Бишкекте саат 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүн күнгө ишемби 20-июнь таңкы Азаттыктан программабызды улантабыз. Алдыдагы 60 мүнөттө бүгүн Борборазия апта ичинде берүүбүздү элүүнүн жана ыңгайсыз суроолордун радио үчүн чыгарылышын угаласыз. Таңкы Азаттыкты бүгүн обого мен Улан Алымкул уулу даярдадым. Азыра дегенде акыркы кабарлар алар менен Эрнис Нурматов тааныштырат.
Рахмат Улан. Аль-Каида согушкерлердин лидеринин өлүмүн төгүндөөдө. Экстремисттик Аль-Каида уюмунун Түндүк Африкадагы тобу Ливиядагы ислам согушкери Мухтар Бельмухтардын өлүмү тууралуу маалыматты четке какты. Магрибтеги Аль-Каида бөлүмү Бельмухтар баш каты Халид Абу Аль-Аббас тирүү жана ден соолугу жайында экенин твиттердеги билдирүүсүндө айтышты. Ливиянын өкмөтү Түндүк Африкадагы козголоңчулардын таасирдүү фигурасы деп саналган Бельмухтар аскердик авиа соккулардан кийин Сахаранын чек аралаш аймактарында каза болгонун жарыялаган. Бельмухтар 2013-жылы Алжирдеги газ кени чыккан жерде террордук чабуулдарды уюштурган деп айыпталып келет. Бул актта 38 киши каза болгон, алардын көбү чет өлкөлүктөр. Бельмухтардын каза болгону тууралуу буга чейинда бир нече жолу кабарланган. FIFA Кыргызстандын футбол федерациясына чара колдонушу мүмкүн. 2018-жылдагы дүйнө чемпиондугуна тандоо оюндарында күйөрман оюн талаасына чыгып кеткендиги үчүн Эл аралык футбол федерациясы Кыргызстандын футбол федерациясына чара колдонушу мүмкүн. Кыргызстандын футбол федерациясынын башчысы Дастан Конокбаевдин айтымында айыптын түрү азырынча белгисиз. Эң азы акчалай айып болушу ыктымал. Эске салсак, 16-июнь күнү Бишкектеги Дөлөн Өмүрзаков стадионунда Кыргызстан менен Австралия курамаларынын беттешинде Кыргызстандын эсебине таандык жалгыз гол киргенден кийин оюн талаасына көрүүчүлөрдүн бири чуркап чыккан. Анын артынан футбол федерациясынын өкүлдөрү жана коопсуздук кызматкерлери кууп жетип оюн талаасынан сыртка алып чыгып кетишкен. Бул күнү беттеш 1-2 эсебинде австралиялыктардын пайдасында аяктаган. Европа биримдиги Крымга жана Севастополга карата санкцияларын дагы бир жылга узартты. Биримдиктин экономика жана финансы боюнча кеңеши Орусия тарабынан аннексияланган Крымга жана Севастополга карата бир жыл мурда киргизген санкциясын 2016-жылдын 23-июнуна чейин узартты. Чектөөлөргө ылайык Крымда жана Севастополда жасалган продукциялар Европа биримдигине киргизилбейт. Мындан сырткары Евромекиндиктин аймагындагы компанияларга жана жарандарга Крымдын экономикасына инвестиция салууга, кыймылсыз мүлк сатып алууга жана бул аралдагы компанияларды каржылоого тыюу салынат. Ушундай эле тыюу туризм тармагында да узартылат. Белгилей кетсек, Европа биримдиги ушул сыяктуу эле санкцияларды Орусиянын 150 жаранына жана 37 компаниясына Украинадагы аскердик конфликттерге аралашып жатканы үчүн айыптап кабыл алган. Бул санкцияда узартылуусу күтүлүүдө. Өзбекстанда орозо күндөрү коомдук жайларда ооз ачар өткөрүүгө тыюу салынды. Рамазан айынын башталышы менен коңшу өлкөдө кафе, ресторан жана чайканалар коллективдүү ооз ачууларды өткөрүшпөйт. Бул эскертүү жарандарга да коомдук жайлардын жетекчилерине да тиешелүү экенин Ташкент шаарынын акими Шухрат Турдукулов шаар активдери катышкан мэриянын жыйынында эскертти. Ал муну моралдык туура эмес иш экендигин айтып, диний лидерлердин уруксаты жоктугу менен байланыштырды. Азаттыктын жеке булактары кабарлагандай, ифтарлыкка тыюу бир эле Ташкентте эмес, өлкөнүн башка аймактарына да киргизилген. Күч кызматтары ар бир кафе ашканалардан орозо күндөрү ооз ачарлык өткөрбөө тууралуу түшүнүк кат алып кетип жатышат. Мындай тыюу Өзбекстанда жыл сайын киргизилет. Бийликтер расмий түрдө айтышпаган менен бул чектөөлөрдү өлкөнүн улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызматы көзөмөлгө алары маалым. Күзүндө пенсия төлөмү жогорулайт. Бул тууралуу өкмөттүн жыйынында социалдык фонддун төрагасы Мухаммедкалы Абулгазиев маалымдады. Анын айтымында ушул жылдын 1-сентябрынан тарта эркектердин 40 жылдан, аялдардын 35 жылдан ашыгы эмгек стажы болсо 500 сомго жогорулатуу каралган. Ошондой эле 1-топтогу майып пенсионерлердин дагы акчасы 500 сомго көтөрүлөт. Жыйында өкмөт пенсияларды жогорулатуу боюнча токтом долбоорун колдоду. Эми бул үчүн пенсиялык фонддон кошумча 845 миллион сом керек болот. Азырынча мендеги жаңылыктар ушул. Улан,
акыркы жаңылыктар менен Эрнис Нурматов тааныштырды. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу да учкай айта кетели. Синоптиктердин кабарына караганда бүгүн аба температурасы чүйдө 30-35, Таласта 28-33, Ош Жалалабад, Баткенде 31-36, Ысык Көлдө 22-27, Нарында 23-28, ал эми Борбордо 33-35 градуска чейин ысык болоору күтүлүүдө. Сиз таңкы Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды Борбор Азия апта ичинде берүүсү улантат. Аны бүгүн Шайырбек Эркин уулу сунуш кылмакчы.
Борбор Азия апта ичинде.
Маркезий Осиё хафта ичинде.
Осиёи марказий дар як хафта.
Орта Азия апта аясында.
Меркез Азия бир хептеде.
Саламатсызбы, назарыңызда Борбор Азия апта ичинде программасы. Микрофондо Шайырбек Эркин уулу. Адегенде даттагыдай эле Борбор Азия өлкөлөрүндө жума ичинде болгон урунтуу окуяларга кыскача токтоло кетели. Дүйшөмбү күнү Афганистандагы Талибан кыймылы барымтадагы 4 тажик чек арашыны Катардын ортомчулугу менен бошоткону кабарланды. Катардын тышкы иштер министрлигинин 15 июндагы билдирүүсүндө 4 киши гуманитардык себептерден улам бошотулганы айтылат. Талиптер чек арашыларды Афганистандын түндүгүндө тажик Афган чек арасына чукул жерде өткөн декабрда кармап кетишкен. Алар отун терип жүргөндө колго түшкөнү айтылган. Шейшембиде Бишкекте Борбор Азия гибриддик согуш болуучу талаалардын бири. Бийлик жаңы чакырыктарга даярбы? Анын ичинде Талибан ислам мамлекети топтору тарабынан келе турган коркунучтарга деген темада талкуу болду. Ага расмий бийлик өкүлдөрү менен талдоочулар катышты. Башкы штабтын башчысынын орун басары Ильяс Субанкулов кыргыз бийлиги өлкөдө болуп кете турган ар кандай опуртал окуяларга каршы туруу үчүн атайын программа иштеп чыкканын билдирди. Ал программанын алкагында ички иштер министрлиги, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет жана коргоо министрлиги ар кандай массалык башаламандыкты, сырттан террордук кол салууларды тизгиндөө максатында биргелешип иш жүргүзүп жатышат. Талдоочулар Батыш менен Орусиянын тирешүүсү, Украинадагы куралдуу жаңжал, ислам мамлекети террордук тобуна жаштардын тартылып жатышы кооптуу кырдаалдын өсүп келатканын айгинелейт деп, аларга дыкаттык менен көңүл буруу зарылдыгын белгилешти. Шаршембиде Астанада базардагы чатакка байланыштуу 18 адам кармалды. Казак баш калаасынын ички иштер департаментинин маалымат кызматы алар Артем соода борборунда болгон чатакка байланыштуу кармалганын кабарлады. Маалыматка караганда 30 жаштагы тилемчи аял 3 баласы менен кайыр сураганы соода борборуна кирмекчи болгон, бирок эшик тоскон көзөтчүлөр аны киргизбей койгондон улам ортодо кайым айтышуу чыккан. Окуя андан ары бул жерге адамдар топтолушу менен уланып, чогулган адамдардын саны бат эле көбөйүп кеткен. Алардын көпчүлүгү кайырчы келинге боороруп анын талабын талашкан. Күбөлөрүнүн айтымында ортодо мушташта чыгып топтошкон адамдар бир нерсени күткөндөй түнкү 12 чейин тарабай туруп алган. Аларды полиция келип таратууга аргасыз болгон. Бейшембиде Дүйшөмбү шаарында КМШга мүчө өлкөлөрдүн чек ара кызматтарынын башчыларынын 73-үчүнчү жыйыны өттү. Анда негизги көңүл Афган тажик чек арасындагы абалга бурулду. Тажик тарап Афганистандын Тажикстан менен чек аралаш аймагына топтолгон согушкерлердин саны 1,5 000 чамалаганын, арасында ислам мамлекети радикал тобунун мүчөлөрү да бар экенин билдирди. Жума күнү Өзбекстанда жапырт ооз ачырууга тыюу салынганы белгилүү болду. Ороз айынын башталышы менен бул өлкөдө кафе, ресторан жана чайканаларда жапырт ооз ачырууларды өткөрүүгө бийликтер тыюу салды. Бул эскертүү жарандарга жана коомдук жайлардын жетекчилерине тиешелүү экенин Ташкент шаарынын акими Шухрат Турдукулов мэриянын жыйынында эскертти. Ал муну моралдык туура эмес иш деп, буга диний лидерлердин уруксаты жоктугу менен байланыштырды. Азаттыктын жеке булактары кабарлагандай, ифтарга тыюу бир эле Ташкентте эмес, өлкөнүн башка аймактарына да киргизилген. Күч кызматтары ар бир кафе, ашканалардан орозо күндөрү ооз ачар өткөрбөө тууралуу түшүнүк кат жаздырууда. Мындай тыюу Өзбекстанда жыл сайын киргизилет. Бийликтер расмий түрдө айтышпаганы менен муну улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызмат көзөмөлгө алары маалым. Сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Эми баяндар бөлүгүнө өтөлү. Афганистандын Тажикстан менен чек аралаш аймагына топтолгон согушкерлердин саны 1,5 миңге чамалады. Арасында Ислам мамлекети радикал тобунун мүчөлөрү да бар. Бул тууралуу бейшембиде Тажик баш калаасында өткөн КМШга мүчө өлкөлөрдүн чек ара кызматтарынын башчыларынын жыйынында айтылды. Толугураак алдыдагы баяндан угалы. Дүйшөмбү шаарында кече КМШга мүчө өлкөлөрдүн чек ара кызматтарынын башчыларынын 73-үнчү жыйыны өттү. Анда негизги көңүл Оган Тажик чек арасындагы абалга бурулду. Тажикстандын чек ара аскерлигинин башчысы Ражабали Рахмон Али ыкча маалыматтарга таянып айтканына караганда, Оган Тажик чек арасында азыр 1,5 миңдей согушкер топтолуп турат.
Это Дашти Арчи, Имам Сахиб, где-то около 1,5 тысячи боевиков.
Алардын арасында Ислам мамлекети радикал тобунун Афганистандын түндүгүндөгү Кундуз провинциясынын Дашти Арчи жана Имам Сахиб деген жерлерин байырлап турган мүчөлөрү да бар. 1,5 деген бул ыкчам маалыматтар боюнча гана, азырынча так саны белгисиз. Бул боюнча дагы кошумча иштер жүрүүдө. Биз өз чек арабызды коргоп жатабыз.
Талибан, Аль-Каида, Ислам мамлекети, Өзбекстан ислам кыймылы жана Ансаруллох сыяктуу террордук топтордон куралган согушкерлер азыр Тажикстандын чек арасына жакын аймакта Ооган өкмөт күчтөрүнө каршы катуу согуштук аракеттерди көрүүдө, деп кошумчалады Тажик чек ара аскерлигинин башчысы Рахман Али. Ал ошондой эле Ооган Тажик чек арасына жакын Тахар, Кундуз жана Бадахшан провинцияларында апрель айынан тарта кырдаал курчуп согуштук аракеттер токтобой жатканына тынчсыз билдирди. Рахмон Алинин айтымында Тажикстан менен Афганистандын чек ара кызматтары чек арадагы абал боюнча ыкчам маалыматтарды дайыма алмашып тыгыз кызматташууда. Жыйында сүйлөгөн Тажик президентинин улуттук коопсуздук маселелери боюнча жардамчысы Шерали Хайруллоев Борбор Азия аймагы ири державалардын геосаясий келишпестиктеринин чордоонуна айланбашы керектигин белгиледи.
Биздин негизги милдеттерибиздин бири аймак ири державалардын геосаясий каршылыктарынын борборуна айланышына жол бербөө. Эл аралык терроризм коркунучу күн санап өсүүдө. Алардын ыкмалары менен аракеттери да өзгөрүп жатат.
Хайруллоев ошондой эле Афганистандын түндүгү менен түндүк батышындагы апрелден бери тынчыбай жаткан кырдаалга да тынчсыздануу билдирди.
Согушкерлердин максаты абалдык курчутуу менен 2340 чакырым тилкедеги КМШнын түштүк чек араларына жакын аймакта бийликти күчтөп басып алуу. Борбор Азия өлкөлөрүнө бул радикалдык экстремисттик топтор өзгөчө коркунуч туудурууда. Анткени жакынкы чыгыш менен Афганистандагы согушкерлердин катарында Борбор Азия өлкөлөрүнүн жарандары да бар. Эгер алар кайтып келчү болсо, аймактагы кырдаалды дестабилдештирүүгө таасирин тийгизбей койбойт.
Тажик президентинин улуттук коопсуздук маселелери боюнча жардамчысы мындан сырткары Тажик Ооган чек арасын кайтарууну чыңдоого аскерий техникалык жардам көрсөтүү боюнча КМШ өлкө башчыларынын чечими көптөгөн өлкөлөр тарабынан аткарылбай жатканын айтып, Армения менен Беларусьтун жетекчилигине Тажик чек арачыларына көрсөткөн көмөгү үчүн ыраазычылык да билдире кетти. Дүйшөмбү шаарында өткөн бул жыйында чек арадагы кыйын кырдаалдар учурунда биргелешип аракеттенүү менен абалды жөнгө салуу маселелери талкууланды. Жыйын соңундагы маалымат жыйынында Орусия чек ара кызматынын төрагасынын биринчи орун басары Владимир Кулишев андагы негизги көңүл Тажик Ооган чегиндеги кырдаалга бурулганына токтолду.
Особое внимание было уделено оценке ситуации, складывающейся на границе.
Жыйында Ооган Тажик чек арасындагы жана Борбор Азиянын башка өлкөлөрү менен Афганистандын чектешкен аймактарында сүлгөн кырдаалга баа берилди. Союздаш өлкөлөрдүн чек араларында биргелешкен операцияларды өткөрүп туруу боюнча тиешелүү чечимдер кабыл алынып, биргелешкен машыгууларды уюштуруу пландары жактырылды.
Бул жыйынга Азербайжан, Армения, Беларусь, Казакстан, Кыргызстан, Молдова, Орусия, Тажикстан, Түркмөнүстан, Өзбекстан жана Афганистандын чек ара кызматтарынын башчылары катышты. Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Аны мен Шайырбек Эркин уулу алып барамын. Эми Өзбекстанга өтөлү. Бул өлкөнүн мамлекеттик ишканаларында айлык акы бир нече айлап кечиктирилип берилүүдө. Өзгөчө Алмалык, Жизак жана Багдад райондорундагы мамлекеттик мекемелер дээрлик 2-3 айдан бери айлык алыша элек. Адистер Маянанын кармалып калуусу такай орун алып жатканын өлкө экономикасында нактылай акча таңсыктыгы менен байланыштырууда. Сөз кайрадан Эрнис Нурматовто.
Азаттыктын өзбек кызматына 15 июнда келген каттардын бирин Ташкент областынын Алмалык районундагы Амофос Максам ишканасынын жумушчулары жөнөтүшкөн. Бир нече жумушчу кол койгон бул катта айтылгандай, июнь айы ортолоп калса да, алар алиги чейин апрелдин маянасын колдоруна алыш элек.
Эми маяна маселеси боюнча кайрадан эле Азаттык радиосуна кайрылууга аргасызбыз. Биз Ташкент областынын Алмалык районундагы Амофос Максам компаниясында иштейбиз. Азыр июнь айы жарымынан өтүп калса да, бизге эмдигиче май айынын, апрель айынын айлыктарын беришкен жок. Анда мурунку айлардын акыларын болсо, болгону 6-8%, ашып кетсе 12% чейин гана беришти. Аны да пластикалык карталарга которуп жатышат. Качан накталай акча алганыбызды унутуп деле калдык,
деп кабарлашат Алмалык химиялык заводунун жумушчулары. Амофос Максам ишканасынын кызматкерлери ушул жылдын башында, тагыраагы март айында да алардын маянасы берилбей жатканын айтып, Азаттыкка кайрылышкан. Ал кезде химиялык заводтун 3200 жумушчусу 2 айлык эмгек акысын ала албай жүргөнү кабарланган эле. Алмалыктагы Амофос Максам заводунун 51% Өзбекстандын өкмөтүнө, калган 49% испаниялык инвесторго караштуу. Ишкананын администрациясынын кызматкери атын атагысы келбеген жаран билдиргендей, мекеме учурда эмгек маянадан 3 миллиард сомго карыз болуп турат.
Апрель айына карата маянлардан карзыбы 800 миллион сум болчу. Аз күн мурдараак апрелдин айлыктарынын бир бөлүгүн төлөп бердик. Май эсебинен акча бере элекпиз. Май ичи 2 миллиардтай сум төлөй элекпиз. Жалпы карыздарыбызды кошуп эсептесек, завод бүгүнкү күнү жумушчуларга 3 миллиард сум карыздар,
деди Азаттык радиосу менен болгон маегинде Амофос Максам ишканасынын кызматкери. Анын айтымында маяналардын кечигип жатышы, заводдо айрым продукцияларды өндүрүү токтоп калганы, банктар тарабынан насыялар берилбей жатканы жана товарларды экспорт кылуудагы түйшүктөр менен байланыштуу. Ал арада Жизак районундагы Өзбек Кытай Жизак Авантаж Плюс ишканасынын жумушчулары да бир нече айлап эмгек акы ала электигин айтып чыгышты. Алар муну 16 июнда Азаттык радиосуна жазган катында белгилешкен. Семен сырьёсунан курулуш материалдарын өндүрүүгө адистешкен бул ишкананын жетекчилиги да 200 жумушчу апрелден бери маяна ала электигин тастыкташты. Ферген облусунун Багдад районундагы 44-чү мектептин мугалими алардын жетекчилигинде май айы үчүн айлык бере электигин жазды. Анын белгилешинче директор мугалимдерге шарт коюп, алардын ар бири өз маалесиндеги пенсионерлерде пенсиясынын жарымын пластикалык карталарга төгүп турууга ынандырышы керек болгон. Бул боюнча мектеп жетекчилигинен түшүндүрмө алууга мүмкүн болбоду. Өзбекстанда мамлекеттик ишканаларга маянанын кармалып калуусу такай орун алчу көрүнүшкө айланды. Көз карандысыз эксперттер мунун себебин өлкө экономикасындагы олуттуу кыйынчылыктар менен, анын ичинде накталай акча таңкыстыгы менен байланыштырат. Пенсияларды жана башка социалдык төлөмдөрдү берүү үчүн өзбек банктарында накталай акча жоктугу 10 апрелде Өзбекстандын Борбордук банкынын жетекчи орун басары тарабынан премьер-министр Шавкат Мирзиеевке жөнөткөн катта да жазылган болчу. Ал каттын көчүрмөсү Азаттык радиосунун колуна тийген. Эрнис Нурматов, Азаттык, Прага.
Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Микрофондо Шайырбек Эркин уулу. Жума соңунда Беларусьта тажикстандык активист Шабнам Худайдодова кармалып турганы белгилүү болду. Жакындары ал кармалганын 3 күндөн кийин гана билиши, бирок анын абалы кандай шартта кармалып турганы боюнча маалымат ала албай жатканын айтууда. Беларусь тарап болсо Шабнам Худайдодова мамлекеттер аралык издөө салынгандардын тизмесинде болгону үчүн кармалганын билдирди. Алдыдагы баяндан толугураак угалы. Тажик активисти Шабнам Худайдодова Орусиянын Санкт-Петербург шаарынан Беларусьга өтүп бараткан учурда Брест чыгыш темир жол бекетинде кармалганы бир жумадан кийин белгилүү болду. Анын бир тууган эжеси Мижгона сиңдиси экстремизмге шектелип кармалганын 3 күндөн кийин укканын, бирок анын кармалгандан кийинки тагдыры боюнча эч кандай маалымат билбестигин Азаттыктын тажик кызматына 18 июнда төмөнкүчө айтып берди.
Ал
өзү чалган жок, мага орусча
орусча сүйлөгөн бир улгайган аял чалып, Шабнам Брестте кармалганын гана айтты. Сиңдим андан кармалганын кабарлап коюусун өтүнгөн экен. Бул дүйшөмбү 15-чи июнь болчу. Биз андан башка эч кандай маалымат билбейбиз. Анын жеке адвокаты да жок. Ошондуктан жардам сурап, биз укук коргоочу Надежда Атаевага кайрылдык. Ал эч кандай айыпсыз кармалып турат. Болгону акыйкаттыкты гана каалаган. Болгон айыбы ушул. Чынын айтсам, ал саясатка кандайча кызыга баштаганын билбейм. Мен анын бул топко кошулганын быйыл февралда өзүнөн уккам.
Маектешибиз бул жерде топ деп жаштар Тажикстандын кайра жаралуусу үчүн деп аталган оппозициялык топту айтып жатат. Бул топ Тажикстандан сыртка чыгып кетүүгө аргасыз болгон оппозициялык саясатчылар түзгөн группа 24 кыймылы менен кызматташары айтылып келет. Эжесинин айтымында Беларусьта кармалган Шабнам акыркы жылдарда Орусиянын Санкт-Петербург шаарында мигранттык турмушту баштан кечирип, улгайган адамдарды кароо менен жан багып келген. Бош убактысында интернет аркылуу жогоруда сөз болгон оппозициялык топтор менен байланышып турган. Бирок Мизгона сиңдиси сырттагы тажик оппозиция өкүлдөрү менен жолуккан жолукпаганы, кандайдыр бир акцияларга катышкан катышпаганы тууралуу кабары жок. Шабнам качан гана атайын кызматтардан басымды сезе баштаганда жана Тажикстандын Кулябында калган апасына органдын кызматкерлери келип, ал тууралуу сурай баштаганын укканда коопсуздугунан чочулап, Орусиядан чыгып кетүүнү чечет. Мындан улам ал Бириккен Улуттар Уюмунун Беларусьтагы өкүлчүлүктөрүнө баш байнек сурап кайрылмакчы болот. Ошентип ал чек арага келгенде кармалып отурат. Азаттыктын тажик кызматы Брест шаардык ички иштер башкармалыгы менен байланышканда Шабнам Худайдодова бул шаардагы номер 7-чи тергөө абагында кармалып турганы белгилүү болду. Башкармалыктын маалымат катчысы Сергей Дученко буларды айтат.
Она находится в межгосударственном розыске. Она гражданка Таджикистана. Сейчас проверяется.
Таджикистан бул жараны мамлекетаралык издөөдө жүргөн экен. Аны чекарачылар тисмеде болгон үчүн кармап бизге өткөрүп беришти. Биз маалыматтар базасын карасак, ал өз өлкөсүндө экстремисттик иш-аракет үчүн айыпталып жатыптыр. Анын абалы жакшы. Эгер зарыл болсо, Кызыл Чырым уюмунун өкүлдөрү киргизилет.
Ошондой эле Шабнам Худайдодованын документтерин карап жаткан тергөө органдары кандайды бир чечим чыкмайынча иштин чоо жайы тууралуу маалымат берилбеси кабарланды. Беларусь ички иштер министрлигинин жазаларды аткаруу департаментинен болсо, өлкө мыйзамдарына ылайык жарандар кармалар замат адвокат менен камсыздаларын билдиришти. Мындан сырткары тажик жараны мекенине экстрадиция болоору айтылууда. Шамнам Худайдодованын жакындары болсо анын Тажикстанга кайтарылышынан чочулашууда. Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн уктуңуз. Аны мен Шайырбек Эркин уулу алып бардым. Саламатта туруңуз.
Азиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Эми назарыңызда эл үнү. Угармандардын ой пикирлерин обого Сабыр Абдымомунов даярдады.
Арбаңыздар, бизге сунуш же суроо пикирлерди 31-61-63 номерине чалып жаздырып коюңуз. Ошондой эле 0550-506-955 номер аркылуу да байланышка чыксаңыз болот. Анда эл үнү берүүсүнө келип түшкөн суроо пикирлерди угуза баштасам. Бишкек шаарындагы номер 49-чу мектептин мугалими Динара Сапарбаева, мектеп директору Роза Малдакунова ата-энелерден акча топтоп бере албаган класс жетекчилерге карата кысым жасап жатканы боюнча затка келип коомчулукка кайрылды.
Кансилик мен ата-энелердин укугун көп коргойм, акча маселесинен чыкты. Совещанияларда өзгөчө акчаны аз чогулткан мугалимдерди баса белгилеп, силер ата-энелер менен иштеше албайсыңар дейт. Ошондон чыккан конфликт. Акча чогултулбайт, силер класс жетекчилери ата-энелер менен иштешкенди билбейсиңер дегенден кийин мен ата-энелер чогулушун өтүп, ата-энелерге кайрылып, жалаң ушу акча боюнча мен конфликт болуп атам. Алыңыздардан келишинче акчаны чогултуп төгүп, ортодогу мен списокту бул законго туура келбесе да мен списокту өткөрүп, балдарга тынчыраак сабак өтөйүн деп сурагандан кийин анан ата-энелер бир аздан топтоп берди. Мен совещанияда да ал эмес директордун өзүнө мен акча чогултамбы же бала окутамбы, акчаны өзүңүз деле чогултуп албайсызбы деп айткан күндөрүм болду. Анан мен эми ушунун жообун көптөгөн кайрылымда жазылган ошонун жоопторун ата-энелер да жазышкан ошонун жоопторун биз жогору жактан такыр ала албай жатабыз.
Номер 49-чу мектепте мажбурлоо аркылуу акча жыйылып жатканын айрым ата-энелер да ырастады. Насыкат Молдобекованын эки баласы окуйт.
Бир жарым бердим баш аягы. Киргенде да бергендер бар.
Мен Молдобекова Насыкат. Мен биринчи класска киргизип атканда баламды. Мен директордун кабинетине барып кирсем, сен 5000 акча бересиң деди. Анан мен балаңды списокко кошом деди. А эмнеге мен 5000 акча беришим керек эже? Мен бала 3 балам бар. Үйдө отурам мен 5000 акча таба албайм десем, мага синекручка деген пачка алып келип бересиң, анан балаңды списокко кошом деди. Деп анан 3 пачка алып келип бердим директордун колуна. Кабинетине алып кирип, анан мага түшүнүк катын мындай заявлениясын жазып кабыл алды. Жыл башынан бери окуйт, эки балама 250 айына экөөнө 500 берем. Андан сырткары охранага беребиз, фондко беребиз, ремонтко беребиз, 500, 800 ушундай майда чүйдө акчалар аябай көп топтолот.
Биз номер 49 мектептин директору Роза Молдокунова кайрылганыбызда каражат топтой албаган мугалимдерди эч ким кысымга албаганын билдирди. Мектеп жетекчиси айрым мугалимдер негизсиз арызданууга барып жатканын, буга чейин да эки жетекчини жумуштан кетүүгө мажбур кылгандыгын белгиледи.
Жардамы зор, ошол ата-энелердин жардамы менен биринчи этажда шыбагы түшүп аткан, ошону капиталдык ремонттон өткөрдүк, дааратканы жасадык, спорт залды жасадык. Ошол баардыгы тең бирикмеде бул жерде бюджеттин дагы ата-энелердин дагы каражаттары турат. Каражатты эми айрым учурда айрымдары суроо коюп калса айтылат: урматтуу класс жетекчилер, мына мындай 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 иштер болуп атат, ага момундай каражат керек экен деп. А же болбосо жана мугалимдер айткан, бул такыр чындыкка такыр коошпогон нерсе да. Анан аны
биз бул боюнча билим берүү министрлигине кайрылганыбызда жетектөөчү адис Гүлшан Абдылдаева мамлекеттик мектептерде каражат топтоо мыйзамсыз экенин белгилеп, учурдагы көрүнүш ата энелерге барып такаларын белгиледи.
Мектептин ата энелери дагы кээ бир 5-6 ата эне чогултуп эле бирине бири шылташ берет да. Бул жерден конкреттүү иштер, конкретно эгер мектептин директору айтып атса, анда деген ошону мыйзам түрүндө деген кат аркылуу жиберсек, биз анда мыйзам түрүндө бул кишилерге чара көрөбүз. Ошо служебное расследованиеде биз деген 5-чи отделдерге беребиз, алар деген чыгышы, анан ошо боюнча конкретно иштердин баарын тең иштери чыккандан кийин прокуратурага тапшырып берет. Мыйзам чегинде прокуратура представлениясында биз мектептердин директорлорун жумуштан ала алабыз да.
Кызыл аскердеги номер 49 мектептин мугалимдеринин директорун үстүнөн жазган арыз боюнча 1-май райондук прокуратурасы да апрель айында текшерүү жүргүзүп, арыздагы жазылгандар боюнча мыйзамсыз аракет таба албадык, акча топтоону бейөкмөт уюм жүргүзгөндүгү мыйзамдуу көрүнүш деген жооп кайтарган. Учурда арыз менен кайрылган ата энелер жана мугалимдердин жактоочусу Динара Медетова номер 49 мектептеги мыйзамсыз иштерди мамлекеттик органдар чече албай жатканын, эми башка чараларды издеп жатышканын билдирди.
Эч бир жаза алынбай турган түргө кирет, бүт бардык жерде колдоочулары бар, бүт бардык жерде тааныштары бар, эч кимге кереги жок. Биз эртең мынакей бүгүн массалык маалымат каражаттарына кайрылып атабыз, эртең мынакей ата энелер уюшабыз деп атат. Уюшуп дейт, мыйзамсыз кадамдарга барабыз, ошол директорду кубалап чыгабыз деп атат. Анан ошондо ал директорду кубалап эшикке чыгарып койгондо кимдер пайда болот? Ушул эле биз 5 айдан бери жооп ала албай жүргөн мамлекеттик органдар пайда болот ошол жерде. Ошол эле прокуратура пайда болот дагы ата энелерди, мугалимдерди жазага тартат. Бул ачыктан ачык көрүнүп турган иш.
Сиздер Азаттык радиосунда эл үнү берүүсүн угуп жатасыздар. Микрофондо Сабыр Абдымомунов. Бишкек шаарынын Жамиле аттуу тургуну пикирин калтырган, ал электр энергиясынан жана Бишкек шаарындагы коммуналдык кызматтарга баалар көтөрүлгөнүн сынга алат.
Бишкектен Жамиле, бул электр энергиянын 20% кымбаттайт деп айтып атат. Бул эмне? Депутаттар чечсе эле да, анан эле кулмат эле отун энергетикасы 20% кымбаттайт. Анан бул элдин кызырына тийип атат. Бул көбөйтсүн, мейли көбөйтсүн, болгу. 60,000 айлык алган депутаттардан организациялардан алса, ак үйдөгүлөрдө иштеген ички иштер министр, ошондой көп айлык алгандарга көбөйтсө алар эчтеке болбойт. Карапайым элдердин пенсионерлер союз учурунда эки эле тыйын болчу. Анан эле булар кымбаттатып эми кимисине ишенерибизди билбей калдык. Бирөө ошол эле Север электрода зам болуп иштеген баягы күнү бирөө сүйлөп атат, расход көп, 18,000 адам иштейт, 13,000 эле иштеш керек, 5,000 лишний. Ошол жакта аларды кыскартпайбы? Ошол прочий расходторду кыскартпаймынбы? Мен көп жыл 27 жыл бухгалтер болуп иштеп главный. Билем мен, булар деген жанагы чыгымдын баарын эле прочийге киргизип, анан айлыктарын эле очойтуп жазып, анан элдин эсебинен анан жашап атышат да. Анан бул элдер эмне кылып атат, эмне жеп атат, эмне каяктан таап акчаны төлөйт, иштери да жок. Ысык суусу да көбөйдү, муздак суусу да көбөйдү, баарын эле элдин эсебинен. А ошол жерде иштегендердин айлыктарын азайтсын, прочий расходтор азайтсын, анан тигин алдык муну алдык деп эле жасай берет. Тияка кеттик, акчанын баарын эсеби жок. Туура эмес да бул, бул элдин кыжырына тийип атат. Бир эме бар, башчы барбы буларда? Же ар ким эле өз билгенин эле законду чыгара берет. Биз дегенге каршыбыз ушу.
Азаттыкка жаңыдан түзүлгөн Кыргызстан саясий партиясынын желеги эмне үчүн Казакстандын желегине окшош деген суроолор көп болгондуктан биз аталган партиянын лидери Канат Исаевга түшүндүрүп берүүнү өтүндүк.
Биринчиден, эки оду мындай салыштырсаңар эч окшоштугу жок. Казакстандын желеги мындай көгүлтүр, бисики мындай жашыл өңдүү да. Биринчиден, экинчиден капталында Казакстандын желегинде көрсөңөр оймо чимес турат, астында бүркүтү турат. Бизде болсо жөн эле күн. Кыргызстан негизи желекти биринчи кабыл алган казактарда мурун да. Анан кийин биринчи кыргыздар кабыл алганда эле күн турган. Андан кийин анан казактар желегине күн коюшкан. Ошол себептен бүркүтү да жок, бизде оймо чиймес да жок. Бул Манас атабыздын көк асыкты өңдүү чыгарганбыз да биз партиянын желегине.
Азаттыктын дайым кугарманы Үрүлкан апа өз сунушун узаткан, ал Кыргызстандын аймагынан агып чыккан сууларга көзөмөлдү буруп, кошумча гестерди салууга үндөйт.
Менин атым Үрүлкан, мен негизи Өзбекстанга карабай эле өзүбүздүн гестерибизди кура бербейлиби? Өзбекстанда ошо биздин гестердин курулушуна каршы болбой макул болуш керек да. Биз аларга сууну убагында берип турмакбыз. Жана андай алардын суусу топтолуп кайра ашып ташып аткан турбайбы? Биз жактан аккан суулар.
Урматтуу угарман, Азаттыкта мектепти быйыл бүтүргөндөр арасында байкелүү сынак жүрүп жатканын эсиңиздерге сала кетейин. Сынакка бүтүрүүчүлөр мен кесипти кантип тандадым деген темада дил баян жазышы керек. Мыкты делген баяндардын ээси 25 000 сом сыйлык утуп алат. Сынак тууралуу кененирээк Азаттык чекит KJ сайтынан жана 31-61-55 номер аркылуу сурап билсеңиз болот. Ушуну менен элүүнү чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Берүүнүн телефону 31-61-63. Оператор аты жөнүңүздү толук айтып туруп, үнүңүздү жаздырып коюңуз. Ошондой эле 0550-506-955 мобилдик номер аркылуу да кабарлашсаңыз болот. Эскерте кетейин, өзүн тааныштырбаган угармандын пикири эфирден чыгарылбайт. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуздар. Азаттык эми 24 саат бою сиздин чөнтөк телефонуңузда.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда Кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Уюлдук телефон тарткан жерден каалаган маалда Кыргызстан жана дүйнө жаңылыктары, аудио, фото, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүйдүңүзбү? Тиркемедеги аудио деген куржундан архив аркылуу баардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз.
Ошондой эле Азаттык чекит моби дарек аркылуу Азаттыктын мобилдик сайтына кошулуңуз.
Азаттык эми Android Play Marketинде.
Баардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Сиз таңкы Азаттыкты угуп жатасыз, программабызды улантабыз. Жогорку кеңеш жакында акыйкатчынын баяндамасын канааттандырарлык эмес деп тапты. Акыйкатчы бул чечимге макул болбой, конституциялык палатага кайрылганы жатат. Ал эми бул апта соңуна барып башкаруучу коалициядагы социал демократтар фракциясы акыйкатчыны кызматтан четтетүү жөнүндө чечим кабыл алды. Бир жыл ичинде акыйкатчы кантип иштеди? Адам укугун коргоо жаатында кандай жылыштар болду? Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телепрограммасынын кезектеги чыгарылышында мына ушул маселелер талкууланды. Ага акыйкатчы Бакыт Аманбаев, мурдагы акыйкатчы Турсунбек Акун жана Жогорку кеңештин адам укуктары, конституциялык мыйзамдар жана мамлекеттик сүйлөш комитетинин мүчөсү депутат Абдыманов Кутушевдер катышты. Талкууну кабарчыбыз Айзада Касмалиева алып барган.
Программабыздын башында ошол сот реформасын көзөмөлдөө боюнча кыймылдын координатору, учурунда акыйкатчылык кызматка атсалышкандардын бири Рита Карасартованын пикирин угуп алып, анан талкуубузга баштасак.
Деги эле ишмердүүлүктү аныктаганда кайсы индикаторлор менен Жогорку Кеңеш аны баа коюп аныктап алат? Ошол индикаторлорун алдын ала илип коюшса, жеке кишиге дагы эки деген баа койгондо ал ички үйдүнү жаратат да. Эмне себептен мага эки койду депчи? А бир институтка силердин ишиңер канааттандырарлык эмес дегенде эмне себептен, кайсы иштерибиздин биз ийгилигине жете албай калдык, кайсы коюлган максат ишке ашпай калды деген суроолор туулат да. Ошондон улам ошондой суроолорго жооп берилбегенден кийин бул саясий заказ деген суроолор баягы чыга берет да. Ар бир иштин өзүнүн функционалдык бир форматы болот да, ал эмне менен алек болуш керек деп. Ошол функционалдык форматын алар өзүлөрү кандай бир иш планга киргизип, иш планды конкреттүү кандай иштер жасалат, конкреттүү кайсы убакта, анан ошол убакттын ичинде канча ирет ушул тармак жакшырыш керек дегенде жазып чыгыш керек да. Эгер ошондой документтер бар болсо, Акыйкат институту деле башка мындай өкүлдөр деле ошол боюнча биз бүт койгон максатыбызга жеттик деп баягы алар жок силердин отчетуңар бизге жакпайт десе, алар ошолорун айтып чыгыш керек да.
Бакытов мырза, мына сиз буга чейинки баяндамаңызды дагы парламенттеги айрыкча КСДП фракциясына жакпай калганын айткансыз. Анан бул жолу дагы баяндаманы парламент жактырбай отурат. Сиз болсо азыр сизди жумуштан алуу аракети болуп, бунун артында бир саясий заказ турат деп айтып атпайсызбы? Коркпой өрүкпөй эле ким кандай басым жасап атат, ачык эле айта аласызбы?
Бул жерде урматтуу теле көрүүчүлөр, маселе башкада да, маселе акыйкатчынын жылдык докладын канааттандырарлык эмес деп тапканда эмес. Кептин баары эмне үчүн парламенттин айрым депутаттары акыйкатчы институтунун республика боюнча жыл бою иш алып барып, көйгөйлүү маселелерди, тагдырларды, бузулган укуктарды көтөрүп гана тим болбостон ошону чечүүнүн жолун дагы сунуштап, урматтуу депутаттар, мына ушул маселени бүгүн чечпесек эртең кеч болуп калат. Бул маселелерди, бул тагдырларды акыйкатчы өзү канааттандыра албайт, анын ыйгарым укугу жетпейт деп жалдырап жатса дагы, ал маселелерди, көйгөйлөрдү бул жака сүрүп таштап, акыйкатчыны кызматтан алуу аракетинин башталганда эмне болот?
Ошол мурдагы баяндамада дагы ушул сиздердин комитет угуп жактырган эмес, анда Бакыт мырза ошол өлкөдө адам укугунун сакталышы кыйноолор боюнча прокуратура органдарын сындаган, ошондой эле оппозициянын ошол кездеги митингге карата бийликтин мамилесин дагы сындап чыккан болчу. Ал учурда ошол акыйкатчынын мындай өз алтынчалыгы бир парламенттеги бийлик партиясына карата, ага баягы омбудсменге карата ишенбөөчүлүктү жаратканы айтылган болчу да. Эми чынын айтсаңыздар, бул жолу акыйкат эмнеден жазды?
Бул жерде бир партиянын күнөөлүгүн туура эмес, биздин фракциянын максимум 26 добушу бар. Канча киши өткөн жумада добуш бергенин Бакыт мырза жакшы билет да, анын 1/3 гана болуп калат да биздин фракциянын санынчы. Мен өткөн жумада командир болуп жүрдүм, бирок мына менде маалымат бар эле бар.
Сиз өзүңүз кандай добуш берет элеңиз, бердиңизчи?
Мен ишеним катты таштап кеткем, мен деле ошол добуш бергендердин арасында бармын да.
Каршы?
Ал жерде канааттандыруу жөнүндө сөз жок, баяндама жактырылсын же жактырылбасын деп коюлган да. Жактырылбасын деп добуш бергендер 69 киши экен. Акыйкатчы институту өзү жакшы идея менен жасалган. 200 жылдан бери Швецияда иштеп атат, башка өлкөлөр ошонун артынан үлгү алып уюштуруп атышат. Бизде дагы буюрса мына көп жыл болуп калды иштеп атат, бирок бул кандай иштеп атат маселе да. Эми акыйкатчы институту административдик сот процесстерине катышкан, мамлекеттик органдардын чечимдери мыйзамсыз болсо ошолорго каршы аракет кыла турган орган болуш керек.
Азыр эмне
конкреттүү түрдө фамилиярды органдарды так айта турган орган болуш керек. Мына менин маалымат боюнча
бир эки конкреттүү бир фактыны атайсызбы, эмнеден туура эмес иш кылды? Мисалы
комитетте суроо беришкен экен акыйкатчыга, конкреттүү фамилия айтыңыз депчи, ким бузуп атат ошол укуктарды деп. Айтылбады бирдей фамилиячы, бирок ар бир мыйзам бузуунун артында конкреттүү орган, анан кызмат адамы турат да. Аны билбесек, аны айтканда жалтактап атсак, жөн эле жалпы сөздөр менен эле бийликти күнөөлөп атсак анда иш кыйын да. Биз саясатчыга, саясатка аралашпай негизи ошо административдик иш менен алек болуш керек менин түшүнүгүмдө да.
Саясатка аралашты дегенде сиз кандай түшүнүк берет элеңиз?
Ошол эле митингдер, ошол эле сааруулуу окуялар бул акыйкатчы институтунан чоң көлөкө түшөт да.
Эмне унчук эле тура бериш керек беле?
Бузулуп аткан жерде ачык айтып, биз аны көп эле өлкөлөрдө көрүп атпайбыз. Мисалы мен жакында административдик сот процесстери боюнча бир өлкөнүн тажрыйбасын изилдеп келдим, акыйкатчы аябай көп процесстерге аралашкан. Азыр бизде да административдик процессуалдык кодекс каралат, ошого акыйкатчы институту катышып өзүнүн сунуштарын айтып ушундай мыйзам кабылгаш керек деп алдыга жылыш керек да.
Менин биринчи берген суроомо Кутушев мырза жооп берген жок.
Бул биринчиси.
Мен жете элекмин алачы азыр.
Экинчиси, сиз айтып атасыз, конкреттүү фамилиялар аталган жок деп. Бул суроого мен комитетте дагы жооп бергенмин, палатада жооп бергенмин, так жооп бергенмин. Маселен, мен көйгөйлөрдү көтөрүп атам. 14 000 адам жашаган жерде бир да мектеп жок деп. Ким күнөөлүү? Бир да поликлиника жок деп көтөрүп атасыз. Ким күнөөлүү? Башкасын айтпайлы кой. Биринчи кезекте өкмөт күнөөлүү, андан кийин Кутушев мырза өзү күнөөлүү, парламент күнөөлүү. Анткени себеби парламент өкмөттү шайлайт, бюджетти бекитет, өкмөттөн отчет угат. Эгерде мына ушундай укуктар акыйкатча берилсе, анда талап кылса болот эле.
Бирок Бакыт мырза, сиз акыйкатчы
болуп, мындан сырткары мына фамилияны атап айтып атат. Биз жыл бою 72 көңүл буруу актысын жөнөттүк. 72 көңүл буруу актысында конкреттүү түрдө кайсы мамлекеттик органдардан кимдер мыйзам бузгандыгы жөнүндө так көрсөттүк.
34 киши.
Мына ошол 37 киши. Мына 37 кишинин фамилиясы турат. Эгерде кааласаңыз мен окуп берейин азыр.
Жок, ал убакыт бизге жетпейт. Бакыт мырза, сиз ошол
кечтен сиз дагы жыйынга
чыгарды, жыйында айтыш керек болчу да.
Мен жыйында бир эмес эки жолу айттым.
Информациялык справка турат. Сиздин эмнени айта албай калганыңыз жөнүндө. Баяндамада ушулар сөзсүз каралыш керек. Бул мыйзамдын чегиндеги талап. Мүмкүн сиз андан кийин ошол убагында айтылбаган сөздү изилдеп чыгып, мына тизмени мүмкүн азырап келип атасыз. Мүмкүн ошону
кандай эмес, мен ошол комитетте да айттым.
Ошол сөз атасы убагында айтылып атса өлөт дейт. Дорога ложка к обеду. Сиз баяндама берип атканда даярданыш керек болчу. Сиз ага чейин Европалап жүрбөй, ушул баяндамага улуттуу даярданыш керек болчу. Сиздин
сөзүңүз
баяндамаңыз
анткени себеби мен даярданбактуу жылдык докладты, жылдык докладты мына 300 бет жылдык докладты жазып, ар бир маселени тактап, конкреттүү органдарга даректүү сунуштарды иштеп чыккан ошол даярдык болот. Мен мына ушул жылдык докладтын каалаган бетинен сурасаңыз, мен айтып бере алам. Сиз антип туруп, билбей туруп, менин дарегиме жанагындай негизсиз сын айтканыңызды
мен кошулбайм. Кечиресиздер, бизде убакыт чектелүү.
Сиздин пикириңизди мен сыйлайм.
Кечиресиздер.
Ошол эле сурасаңыз, аяна чейин угуп коюңуз, сөздү бөлбөйчү. Сиздин баяндамаңыз мыйзам түрүндө 1-апрелге чейин келип түштү. Бирок ошондон бери 5 жол жылдырылды да. Ошонун 4-ү сиздин себебиңизден жылдырылды. Билесиз аны.
Бул жерден да сиз ошондуктан туруп
мына менде даталар бар.
Урматтуу
14-апрелде.
Бул жерде кечиресиздер, биз кенен сүйлөшөбүз. Азыр сөз бериңиз ага. Кечиресиздер, кечиресиздер. Кечиресиздер, азыр бул жөнүндө суроолор бар. Кечиресиздер. Кечиресиздер, Турсунбек мырзага сөз берелик. Турсунбек мырза, мына сиз жакында эле ушундай абалда болуп, сиз дагы өзүңүздүн позицияңызды, өзүңүздүн ошол ишиңиздин ак экендигин далилдеп, бир ачкачылык кармап, өз чындыгыңызды дагы парламентке жеткирүүгө абдан аракет кылгансыз. Анан айтсаңыз, сиз Бакыт мырзанын абалын абдан жакшы түшүнүп турсаңыз керек э.
Ну абалын түшүнөм. Анткени акыйкат институту бул көз карам эмес институт. Эч бир мамлекеттик органга, парламентке дагы, өкмөткө дагы, президенттик аппаратка да баш ийбеш керек. Независимый институт. Мунун жаратылышы ошондой институт да. Бирок тилекке каршы парламент дагы, мамлекеттик органдар дагы ушул институттун ушул көз карам эмес экендигине маани бере албай келет.
Билбей жатышабы?
Маани бере албай келет. Мен ойлойм, бул маселе боюнча атайын депутаттарды, мамлекеттик органдарды атайын окуу, лекция окуш керек да. Мунун жаратылышын түшүнүш үчүн.
Азыр да кайра эле абал кайталанып атабы?
Анткени мен айтайын дегеним мындай да. Акыйкат институт деген эмне? Бул деген коңгуроо кагат да. Коңгуроону кагып турат. Эй мамлекеттик органдар, бийлик, парламент коңгуроону кагат дагы мына тиги жер укук төлөнөт. Коңгуроону эле кагат, бүттү. А бирок андан артык эчтеке кыла албайт. Ал эми коңгуроону каккандан кийин ким угат? Ошол боюнча кандай чара көрүлөт? Мына ушул булар мамлекеттик органдардын милдети. Тилекке каршы мамлекеттик органдар акыйкат институтунун мындайча айтканда баягы үстүнөн контроль көзөмөл кылып анан акыйкатчынын туура эмес аракеттери болуп калса аларды наказание кылып өзүнүн саясий эмесин канааттандыруу үчүн аны бир кандай тескерге аракет кылып кызматтан кетирип же бир баа берип ушундай аракеттер менен жүрүп келип атат.
Акыйкатчыны шайлоодо Бакыт мырза ошол көп сөздөр айтылбады беле, мисалы сизди депутат эжесинен салымы болду, акча сатып алуулар болду деген бир топ пикирлер айтылган, бирок сиз мунун баарын четке кагып шайлоо адилет ачык өттү дегенсиз. Анан кайра эле азыр ал шайланып аткан учурда, азыр болсо кызматыңызда баягы жасаган ишиңизге баа бере келгенде кайра эле ошол парламент анда ушул адилеттиктен тайып атабы? Ошол эле сизди коргогон парламент кайра эле азыр баа берип атат да, туурабы?
Коомчулук деле парламент радиосун угуп турду го айзада. Азаттыктан дагы чыгып сүйлөдүк.
Эмне себептен мындай жагдай
парламентке жылдык докладынан келгенде кандай өттү? Мен маселени көйгөйлүү маселелерди көтөргөндө бардык депутаттар дээрлик макул болушту. Ошол жерде отурган депутаттар акыйкатчынын жасаган докладынан алып туруп, ошол жерде залда отурган министрлерге суроо берип атты. Акыйкатчы туура айтып атабы десе, туп-туура айтып атат, ушул маселени чечиш керек деп бир ооздон айтышты. Мен муну айтпай эле коеюн ким экенин, бардыгы угуп турду. Андан кийин түшкү тынууга кетти. Түшкү тынууга кеткенден кийин депутаттардын пикири өзгөрүлдү. Эмне үчүн өзгөрүлгөндүгүн ошол жердеги депутаттардын өздөрү эле айтышты. Анткени себеби депутаттардын ичинен таасирдүү бир депутат, таасирдүү бир адам ар бир депутаттарды чакырып, акыйкатчынын докладын өткөрбөгүлө. Акыйкатчыны жыгабыз. Акыйкатчынын докладын канааттандырарлык эмес деп табыш керек деп үндөп жүрүп.
Конкреттүү фамилиясын айта аласызбы?
Мен азыр эми конкреттүү фамилияны өткөндө дагы мен айттым. Бул боюнча фактылар топтолуп атат. Кимге кандай деп сүйлөгөн, аудио, видеозаписттер, сүрөттөр менен. Мунун баардыгын топтоп туруп, уа келгенде конкреттүү түрдө коомчулукка айта турган мезгил келет.
Асис таңкы азаттыктан ыңгайсыз суроолордун радио үчүн чыгарылышын угуп жатасыз. Анда бүгүн акыйкатчынын айланасында чыккан маселелер талкууланып, ага акыйкатчы Бакыт Аманбаев өзү жана мурдагы акыйкатчы Турсунбек Акун жана Жогорку Кеңештин социал-демократтар фракциясынын депутаты Абдыманап Кутушевтер катышууда. Талкууну кабарчыбыз Айзада Касымалиева алып барып жатат.
Келиңиздер, анда ошол азыркы айтып аткан учур жөнүндө кыскача кичине артка кайрыла кетелик, бир видео фрагментти көрүп алып, анан талкуубузду улантсак.
Мурда акыйкатчынын укугун коргойюн деп эмне деген оюңуз бар, эмне деген талабыңыз бар, ден соолугуңуз кандай, кандай келечекте пландарыңыз бар деп сурап келдим. Мына ошол жөнүндө сүйлөштүк. Мен эң башкысы ант берип расмий түрдө шайландым. Мен өзүмдүн ишимди башташ керек. Бир мүнөт күттүрбөй.
Азыркы мүнөттөн баштап мына 19 күндөн азыр токтоттум деп силер арада расмий түрдө жарыялайм. Вот учитывая вот менин да ден соолугум керек. Бул шайлоо боюнча менин критический көз караштарым болсо дагы Бакыт туура шайланды, туура шайланбады башка маселе. Анткени мен өзү соттошуп аткан адаммын. Бизде кабинет бөлүшү тигүү жөнүндө сөз болушу мүмкүн эмес. Биз андай майда чүйдө ишке кирилишкен адам эмеспиз. Только единственный мен биринчи акыйкатчы болуп атам. Ал акыйкатчыны кетирбей туруп, экинчи акыйкатчыны шайлап атат парламент. Бул жерде Бакыт заложный ситуацияга катары алып келип атат. Бакытта эч күнө жок. Бул депутаттардын жасаган иши.
Сүмбек мырза, азыр укук коргоочуларды эле айтып атпайбы? Конкреттүү бир критерий менен баалоо жөнүндө сөз болгондо эч кандай бир жооп уга албай атабыз деп. Сиз деле ошол Бакыт мырзанын ичине мурда акыйкатчы болуп иштеген адам катары көз кырын салып жүрсөңүз керек, парламенттеги талкууларды уксаңыз керек. Сиз өзүңүз мурдагы акыйкатчы катары бир конкреттүү кемчиликтерди уга алдыңызбы?
Биринчиден мен айтайын дегеним, ушул жанагы акыйкатчыны тандоодо атайын норма киргизип коюш керек эле. 5 жыл, 10 жыл укук коргоочулук тажрыйбасы болуш керек дегенчи. Ушундай норма жок да. Анан Ританын айткан көп жактары туура да. Нормалар туура законго киргизилген эмес. Эгер ошондой норма киргизилгенде Бакыт мырза эч өтпөй калмак. Потому что бир да жылдык укук коргоочулук тажрыйбасы жок. Мына ушунун баардыгы тажрыйба жоктон келип чыгып атат. Ачыгын айтыш керек, жаманын эметпейин, не только тажрыйба, и ошол боюнча түшүнүк, билим жоктугунан келип чыгат.
Бирок азыр докладта ичинде жасалган иштер жөнүндө көп сөз болбоду.
Айтып атпайм. Бул маселелер боюнча мен тигинде мындай деп айтпайм. Бирок доклад жанагы Галина Анатольевна Скрипкина айтпадыбы, доклад туура эмес жасалган деп. Ушуга кошулам.
Эмне туура эмес?
Анткени мындай да, бул Бакыт мырзанын бир эме жери, бизде жазган адамдар бар да, доклад жазган жакшы адамдар болгон. Владимир Артемов деген мен кызмат кылган, андан кийин Икрам Гапаров, Мамишев деген башка дагы кызматкерлер, ошолордун баардыгын кызматтан кетирип салды да. Кетирип салды. Азыр докладдын өзү жанагы скрипкана депутаттар айтканда бир жакты карабаш керек да айзада. Анткени мына азыр Бакыттын айтканын туура түшүнүп атат, коомчулукта айтат, а боорурут. А бирок деген депутаттар менен эмне үчүн иштеген жок? Депутат ар бир депутаттар менен иштеш керек да. А бул депутаттар менен Бакыт мырза депутаттарды өзүнө каршы коюп алды. Мына азыр парламент өзү жанагындай баа бергенде өзү да туура эмес.
Кантип каршы коюп алды десиз?
Каршы мына азыр эми азыр эме доклад өтпөй калса бул айтат мен конституционный сотко берем дейт Бакыт.
А эмне
конституционный палатага? Биринчиден конституционный палата карабайт муну. парламент чечим кандидат палата карабайт, азан трудо сондай. Анан андан чыгары бакыттын азыр чоң мүмкүнчүлүгү бар. Азыр счетный ата атайын комиссия түзөт, чечим комиссия ошонун негизинде 4 добуш алса, бакыт ошо бойдон иштеп кала берет.
Бакмырза,
уламалам кетиши мисалы парламенттин эме омбудсмен эле уламалам алмашына мен түк каршымын. Бул өзү өтө жаман иш да.
Бакмырза, мына Турсунбек Акундун ошол убакта өзүнүн кызматтан мыйзамсыз алынганын далилдейм деген менен баары бир сиз кызмат ордуңузду өткөрүп берүүгө аргасыз болдуңуз. Анан сиз да азыр конституциялык палатага кайрылам деп жатпайсызбы? Сизге чейин мисалы Азиза Абдурасулова дагы айтканда акыйкатчынын эркиндиги сакталбай парламенттин көзүн карап жатат. Бирок баш мыйзамда акыйкатчынын институту бул эркин болуш керек деп айтсаңыз, мисалы сиз деле былтыркы эле баяндамадан кийин дароо ошентип конституциялык палатага эмнеге кайрылган жоксуз? Же болбосо чын эле азыр айткандай депутаттар менен бир мамилебизди бузуп албайбыз деп бир аяр болдуңузбу?
Турсунбек мырзаны мен сыйлайм. Мен бул адам жөнүндө бир дагы жаман сөз айта элекмин. Тилекке каршы Турсунбек мырза өзүн ушу бир жарым жылдан бери мени жамандоону өзүнүн ишине айландырып алды. Мен бирок бир дагы жаман сөз айта элекмин. Бул биринчиден. Экинчиден, доклад жөнүндө айта турган болсок, бул доклад мурдагы жылдарга караганда сапаттуу, жогорку деңгээлде жазылды. Үч жагынан айырмаланып турат. Биринчи мазмунунан, экинчи структурасынан, үчүнчү конкреттүү түрдө берилген сунуштар топтомунан. Муну мен эмес, эл аралык эксперттер айтып атышат. Бул биринчи жагы. Ошондуктан Турсунбек мырзанын айтканы жүйөсүз кеп.
Түшүнүктүү.
Ал эми жана конституциялык палата жөнүндө сөз кыла турган болсок, кайрылууга мүмкүн эмес деп атпайбы? Кайрылууга мүмкүн. Себеби конституциянын 97-чи беренесинде мындай деп жазылып турат. Эгерде парламент тарабынан кандайдыр бир конституцияга каршы мыйзам же мыйзам актылары кабыл алына турган болсо, анда конституциялык палатага кайрылса, конституциялык палата каршы келет деп чечим чыгарса, конституциялык палатанын чечими акыркы чечим деп коюлган.
Бирок мурдагы баяндамадан кийин эмнеге кайрылган?
Ошондуктан мен ушул немени кайрылып атам. Ал эми жогорку кеңештин токтому бул мыйзам катары эсептелет. Бул биринчи жагы.
Кыскача жооп берсеңиз, эмне үчүн биринчи баяндама жасаганда деле ушундай реакция болгон? Эмнеге ошондой мисалы конституциялык палатага кайрыла алган жоксуз?
Андан бери мен бир жолу бейөкмөт уюмдары, жарандык коомдун өкүлдөрү кайрылышты бул маселеге. Бирок четке кагып койгон. Мунун эң бир туура жолу бул жаңы мыйзамды кабыл алуу. Жаңы мыйзамда көптөгөн жакшы сунуштар бар. Ошол жаңы мыйзам долбоорун мен дароо келгенде дароо иштеп чыгып, андан кийин жогорку кеңештин кароосуна сунуштаганбыз. Тилекке каршы бир жарым жылдан бери
кечиресиз, бизде кечиресиз, Абдыманап мырза, кечиресиз, Абдыманап мырза, кечиресиз, Абдыманап мырза, мына маянын башында бирдей эле убакыт кетип атат. Ооба, программанын башында кечиресиз. КТРКнын жаңылыктар кызматы Аманбаев 2005-2007 жылдары аталган ошол каналдын рекламалык бөлүмүн жетектеп турганда каржылык мыйзам бузууларга барганы тууралуу маалымдаган. Андан кийин азыр баяндаманын тегерегинде ушундай кырдаал жаралды. Ушул иштер бир эле учурда болуп жатышы бул жөн эле бир дал келүүчүлүк, же болбосо бул атайын бир мындай жагдайды түзүү аракетиби?
Бул боюнча атайын биздин комитеттен суралган, ким полициядачы, эмне болуп атат, чындап эле иш барбы депчи. Чындап эле ал жактан жооп келди, бул иш каралып атат, кайрадан козголуп каралып атат депчи. Байтан бир сөз болуп атпайбы, омбудсмен институту көз карандысыз депчи. Буга чейин конституция ошондой болчу. Бирок 2010 жылы жалпы элдик референдум кабылган конституцияда 108-чи перезеде жазылган, адам укуктары жана жарандардын эркиндиктери боюнча парламенттик көзөмөлдү омбудсмен жасайт. Демек бул парламенттик институт, парламент көз каранды институт. Парламент көзөмөлдөй алат, жактырат, жактырбай алат, каласа жумуштан кетире алат. Бул абсолюттүү көз карандысыздык эмес. Бул жерде баяндаманы чет өлкө бир эксперттер эмес, парламент жактырыш керек. Биз чет өлкө эксперттер дайындаган эмес бул институтучу, бул омбудсмен.
Мисалы
парламент дайындаган.
Демек
баяндама парламенттин астында болуш
керек. Айзада,
азыр кечиресиз, бир нерсе айтып коеюн. Бир суроо кыска.
Кутушев мырза мына элдин алдында дагы бир жолу туура эмес маалымат берип атат. Анткени себеби конституциянын 76-чы беренесинин 6-чы пунктунда мындай деп жазылып турат. Мына Турсунбек акын жакшы билет. Парламент акыйкатчы парламентке маалымат берет. Ал эми өкмөт отчет берет деп турат. Туурабы Турсунбек мырза? Ал эми конституциянын отчет менен маалыматтын айырмасы бар, асман менен жердей.
Турсунбек мырза, чын эле парламент алмаштырып атабы өзүнүн мисалы үчүн?
Биринчиден
кайсы жерде 108-чи берене жазылып
турат?
Парламенттик көзөмөлдү.
Биринчиден отчетту мисалы өкмөт берет отчетту. Отчеты Генеральная прокуратура берет отчет. Шулар отчет берет. Ал эми счетная палата, же башка омбудсмен бул доклад берет. А доклад бергенден кийин доклад негизинде кызматтан кетирбеш керек. Ол только көңүлгө алынып калат. Принятка сведения деп көңүлгө алынат. Бул мировой практика да ошондой да. А булар отчет катарга алалар, анан кантарлык, кантарлык эмес деп чечим кабыл алпайбы парламентчи. Бул өзү туура эмес. Бул даже мурда баягы мурдагы биздин омбудсменибиз, биринчи омбудсменибиз. Улам-улам депутаттыкка президентке коюп атып, ошондо Бакиевдин бир депутаты 7-чи статьянын 1-чи пункт киргизип койгон. Эгер де омбудсмен жана эметке турган доклад өтпөй калса кызматтан кетет деп киргизип койгон. Бул ушул норма туура эмес киргизип койгон да. Ошол норманын өзү туура эмес болуп
койгон. Мен азыр 76 беренин отчет атам да. Бакыт мырза айтканбыз. Бул жерде отчет баяндама жөнүндө бир да сөз жок.
Мына мен сизге окутуп берем.
76 берене 4-чү пункт.
76 беренени
азыр беренени мен айтайын. Беренелер боюнча эң биринчи балекеттин баары кайдан башталган бакыт сенин өзүңдүн шайланышыңан башталган сен азыр эме жогорку кеңеште сотко бере атасың бере бер жогорку сотто жогорку кеңеш бирок деген жанагы депутаттарды туура эмес шайланды бакыт эжеси аркылуу акча таратып атат парламент деп кээ бир депутаттарга анан бакыттын деген публичный үйү бар экен
кечиресиз бизде үч эле эмес калды үч эле
деген журналисттерди сотко бербейсиң мындай кыйын экенсиң ошолорду берсең это другой вопрос болмок мына балекеттин баары ошондон болуп атат
кечиресиздер бизде үч эле эмес калды
андан тышкары 22 миллион 28 миллион жөнүндө конституциялык палата
турсунбек
бул жүрүп атат
кечиресиз
ошон үчүн ушунун баарды биз деген артыбызда иштебей болбойбуз
кечиресиз Абдыманап мырза эми айтсаңыз бизде үч эле мүнөт убакыт калды мындан ары акыйкатчынын тагдыры кандай чечилет комиссия түзүлөт ал текшерет комиссия ошол эле депутаттардын ичинен куралат туурабы эмне болот мындан ары
өзү мыйзам боюнча конституция боюнча конституция бизде баарынан бийик да ушундай кызматтарга дайындоо жана бошотуу жана мен айтып кеткендей комитеттин корпусунун негизинде жүргүзүлөт эртең же кийинки шейшембиде комитет бул маселени карайт комитет чечет комиссия түзүлөбү түзүлбөйбү себеби комиссия түзүлсүн дей турган бул жерде маселе мындай узак толкуй турган маселе жок да мыйзамда так жазылып калган эгерде баяндама жактырылбаса анда омбудсмен жумуштан кетет
сиздердин лидери айтып кетпедиби мисалы акыйкатчынын акыркы учурда позициясы жогорку кеңеш менен дал келбей жатат депчи негизи дал келиш керекпи акыйкатчы менен жогорку кеңештин позициясы
өзү жана мен айтып кетпедимби 108 беренеде парламенттик көзөмөл деп жазылып калган да мурункунан айырмаланып азыркы омбудсмен институту парламентке түздөн түз башыйет көз каранды
азыр эле эмес мурда деле көзөмөл
мурда жөн эле көзөмөл контроль за над исполнением
жазганга чейин эле парламент көзөмөл деп келбеди
соблюдение прав и свобод деп жазылган бул жерде парламентский контроль деп эле ачык эле жазылып атат
айзада эң башкы көйгөй учурда жүздөгөн адамдардын биз көтөргөн укуктары калыбына келбей калат
бул кишилерди сыйлап койсо
ошондуктан мен учурдан пайдаланып мамлекет башчыбыз Алмазбек Шаршеновичке кайрылам эмне деп
эми кайрылганда эмне
кыласыз кайрылганда эмне кыласыз биз көтөргөн жүздөгөн атуулдардын тагдырын атуулдардын бузулган укуктарын калыбына келтиришине көмөк сурайм мунун бир гана жолу бар эгерде жогорку кеңеш биз сунуш кылган сунуштар топтомун атайын токтом түрүндө кабыл алып берсе анда
кечиресиз бизде
убакыт ордунан жылат дагы атуулдардын
кечиресиз бул кызмат саясатка аралашпай адам укугун коргоо менен алек болушун эмне
эң чоң максаты эмеси саясатка аралашып бир бийликке жетпей калган бийликте караган адамдардын камчысын чаап алды да вот ушундан кетип атпайбы ошол сарууга барганда каптыгайып касылды акча жеди акча жебеди деп аны мен
анда уюшпай отуруш керек эле
жок андай эмес кеп андай эмес да башкалардын кызмат бул бийлик мындай да природасы мындай бул деген бийлик менен өтө жакын чукулдабаш керек
кечиресиз бизде убакыт бүтүп атат бизде
үзүп салат баары бир эгерде өтө алыс болгондо муздатып салат мына кызмат ушундай да
кечиресиздер биз бүгүн акыйкатчынын тегерегиндеги окуялар жөнүндө сүйлөшкөн аракет кылдык бүгүнкү кечиресиздер биздин талкууга
жооп берип коеюн
кыргызстандын акыйкатчысы бакыт аманбаев мурдагы акыйкатчы Турсунбек Акун жана жогорку кеңештин депутаты Абдыманап Кутушев катышты Берен Алпарганов менен Айзада Касымалиева кайрадан кечиресиздер эфирден жолугушканча жакшы туруңуздар
а сиз таңкы азаттыктан ыңгайсыз суроолордун радио үчүн чыгарылышын уктуңуз анда бүгүн акыйкатчынын айласында чыккан маселелер талкууланып ага акыйкатчы Бакыт Аманбаев өзү мурдагы акыйкатчы Турсунбек Акун жана жогорку кеңештин социал демократтар фракциясынын депутаты Абдыманап Кутушевтер катышты талкууну кабарчыбыз Айзада Касымалиева алып барды.
Азаттык мектеп бүтүрүүчүлөрү арасында кесип тандоого арналган бил баяндар сынагын жарыялайт.
Жөндөм шык төнүп жүрө турган окууга барасыңбы? Же маселени ата-эне, туугандар чечишеби? Кыргызстанда кайсыл кесип ээлерине талап күчтү? Канткенде болочок диплом өзүңө да, коомго да пайдалып келе алат.
Эң кызыктуу жазылган эки баяндын автору 25,000 сомдук байге менен сыйланат.
1,5 барактан ашпаган дил баяндар 15-июлга чейин кабыл алынат. Кененирээк маалыматты Азаттык чекит кейжи сайтыбыздан же 31-61-55 номер аркылуу билсеңиз болот.
WhatsApp-тагы номерибиз 0550-988-755.
Урматтуу угарман, Ушту менен таңкы азаттыктан бүгүнкү программаларыбызды аяктадык. Берүүнү Прагадагы студияда мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Күнүңүз кубана улансын. Саламатта калыңыз.